Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Mul õnnestub raehärra Silversoni jutule pääseda ja talle oma palve ette kanda. Ta vaatab mulle korraks otsa ja noogutab. Ja, muidugi. See on ju isenesest mõistetav, et maalja tunneb nii pikka aja järel jälle vajadust värvid ja pintsel kätte võtta. Aga pole kuigi kerge Tallinnas midagi niisugust hankida. Me oleme oma pildid alati võõrsilt ostnud, ja sellepärast pole meie maalijad siin meie juures kuigi kaua vastu pidanud. Meil oli üks suur maalija, Mihel Sittov, aga selle pidime peaaegu nälga jätma. Ja sellepärast sõitis ta meie maalt ära. Ta olevat siit kaugele jõudnud, ühtlasi kaugele ka oma kunstis. Vaatame, kas leiame tema majast midagi teie jaoks. Tema vend peaks seal veel elama, või oli see lellepoeg. Minge tagasi oma torni. Annan teile endast teada. Ma ei saa aru, miks nii kiiresti idanenud rõõm minus kohe jälle kokku ei varisenud, et ta selle esimese sammu välja kannatas. Ta annab mulle jõudu üksinda läbi Tallinna tänavate minna. Lihtsalt nii, minu enda tahtel. Ma ei pea ennast õigustama, midagi seletama. Mind ei kuulata üle. Mind usutakse. Ja tahetakse isegi aidata. Niit, mis mulle seal nii kergesti ja nagu juhuslikult kätte anti, jookseb edasi. See ei katkegi mõne küünra järel. Tallinna tornid säravad päikese käes. Müürid kumavad hõbehallilt. Tuul puhub värskelt, aga mitte teravalt. Kõik läheb nii, nagu sa ette panid, nürberglane, ütlen. Kui mind jälle torni varjupaika kinni pannakse. See oli sul suurepärane mõte. Jaa, aga nüüd keerasin küll loo kokku, vastab nürberglane. Nimelt ei tea ma enam täpselt, kuidas see pilt välja nägi. Ja nüüd ma pean järele mõtlema. Ja see on tükk tööd. Seni ma rääkisin lihtsalt niisama, mis mulle pähe tuli. Ja see jääd ju väga hästi. Mis ega puder mul peas on? Nüüd aga pean ma järele mõtlema. Mis on mu hinge maetud? Pean iga joone üles tõmbama, et see jälle teravaks muutuks. Iga värvi laigu taastama, et see jälle säraks. Ja seda kõike mõtetes, raske töö. Küllap läheb, ütlen mina. Mul on käed, need kihelevad ja tõmblevad juba. Nad on välja puhanud ja ihkavad tööd. Valvur tuleb ja katkestab meie kõneluse. Mulle anti käsk seada teile sisse üks tuba maalimiseks. Tulge kaasa ja vaadake, kas seal on piisavalt valge. Nii kiiresti täitis raeära Siiversen mu soovi. Aga nürberglane peab ka kaasa tulema. Teate, ilma temata ei saa ma maalida. Minus ei ole ju enam mingeid pilte. Ainult tühi paljas pind, valge nagu surilina. Püüan ma valvurile seletada, nagu taipaks too sellest midagi. Jaa, ütleb ta ainult. Võibolla peab ta seda kõike uueks hulluse liigiks. Ta viib mu valgesse puhtesse tuppa. Te võite siia jääda, kui tahate. Ja kui te siin ennast vaikselt üleval peate, muidu ma pean raele teatama, saate ju sellest isegi aru. Ma ei saa aru, aga ma ei küsi ka midagi. Ma harjun selle ruumika valguse ja puhtusega kiiresti. Siin me seame sisse oma ateljee ja taastame oma hävitatud vanad pildid. Ma saan isegi aknast välja vaadata. Ja mida ma näen? Torne, silmapiiril. Jaa, siin on hea olla, ütlen ma ja sean ennast akna lähedale, et sellest vaatest midagi kaotsi ei läheks. Üks vanem linnasulane tuleb, nagu peakski see nii olema, ja toob maalimisriistad, molberti, kasti värvidega, vanad puust maalimistahvlid mille põhi on juba kollaseks tõmbunud. Aga nii mõndagi puudub veel, näiteks puhas õli, ja selgub, et ka pintslid on kõvad ja tarvitamiskõlbmatud. Ja seda me küll ei tea, ütleb linna sulane. Te peaksite siis juba ise vaevaks võtma ja maali ja majja minema, kui ma tohin. Tallinna maalikunstniku Mihhel Sitovi maja tuletab mulle meelde notke tühja maja Lüübeki laias tänavas, kuhu me Lüübekisse jõudmisel läksime, pärast seda, kui olime öö Maarja kirikus veetnud. Ka Sitovi maja seisab juba kaua tühjana ja maha jäetuna. Tema maali ja unistused Tallinnas ei läinud täide. Tema heade puutahvlite ja värvide, isegi kulla ja hõbeda tagavarasid, ei olnud ta kunagi kulutada söendanud. Kõik olevad müüa, ütles Sitovi sulane, kes meid sisse laseb. Aga kes tahab Tallinnas maalikunstniku töövahendeid osta? Need võivad ju ainult hullud olla. Siis vaatab ta mulle läbi tungiva pilguga otsa. Kas te ei tahaks seda maja ära osta? See on hea maja, ainult natuke hooletusse jäetud. Aga seda saaks lühikese ajaga korda teha. Ostke maja ära, saate selle odava hinnaga. Mina? Mina pole ju üldse Tallinna kodanik. Ei, mina kindlasti mitte. Leian ateljee kolihulgast, mida ma vajan, ja koostan nimekirja kõige kohta, mis ma sellest majast laenuks võtan. Mida te tahate siis maalida? Küsib Sitovi sulane. Ma ei tea veel, mulle alles öeldakse. Imelikud kombed on maalijatel. Pole mingi ime, et nad nii põhja käivad. Aga mis minul sellega pistmist? Missugust pilti sa siis ülem Reinil nägid, küsin Nürnberglaselt, kui me oleme Molbertil asuva tühja maalimistahvli ja sistet võtnud. Nürnberglane on silmad sulgenud ja mõtleb pingutatult järele. Ma ei käi talle kohe jälle peale, vaid võtan aega. Et ta lähemalt silmitseda. Siin valguse käes tundub ta mulle võõrana. Alles nüüd ma näen, et tema näojooned on nähmastunud, moonutatud ja veidralt viltu mingist sisemisest haigusest, mis kõikide piltide kontuurid halastamatult ära pühib. Ent ometi elab temas lootus. Missugused katsumused võis see mees läbi elanud olla? Missuguses ajapunktis ja kus lõida enda luguda maha? Võibolla ei saa ma seda kunagi teada ja ma olen nii halastav, kui ma suudan, ega kergita loori sellelt loolt. See on ütlemata raske oma enda loole vastu astuda. Kõigepealt maali üks müür, vismarlane, ütleb Nürbergi mees. Müür sellepärast, et me saaksime oma ette jääda. See ei pea just üle mehe kõrgus olema. Oleks hea, kui sellest saaks üle vaadata. Ja mitte nii paks ja kõrge nagu Tallinna müürid. Maalise valgetest kividest, marmorblokkidest, nagu ma neid Itaalias nägin. See müür peab olema lõbus ja ilus, mitte niisugustest väikestest kividest nagu Nürnbergis, mitte punastest tellistest nagu Lüübekis. Marmor on õilis kivi. Ta ei tõuka sind tagasi ning säilitab kõik hea. See peab olema vahitornidega müür. Ei mitte selleks, et tornide vahel tulistada. Kellelegi ei ole kavatsust tulistada või kive või odasid heita või pigipanne ründajate peale tühjendada. Ja ometi on olemas ründajad, aga need tulevad mitte väljast poolt, vaid istuvad sügaval meie sees. Müüre peame me ise endi vastu ehitama. Vahitornid on ainult selleks olemas, et kõik mõjuks elavamana. See siksakiline joon teeb pildi elavaks. Nüüd avab Nürnberglane silmad ja vaatab maalimistahvlile, kuhu ma raske käega müüri olen joonistanud. Jooned on kõverad ja korratud, sest mu käsi on unustanud maalimistahvli ees liikumise. Ta tahab kuhugi toetuda, aga seda ei tohi olla. Püüan parandada, jooni õgendada ja nüüd need vahitornid ka veel. Kas nii on õige? Küsin peaaegu kartlikult. No jaa, vastab Nürnberglane, käib küll. Ma tahan ka meie mõlema kuju ümber müüri tõmmata. Olen küllalt kuulnud nõidusest ja loitsimisest, ma tean, kuidas seda teha. Ta paneb käe joonistatud müüri otsale ja tiirutab teise käega arusaamatute loitsusõnade saate lõhusringe. Asetab käed jälle kähku teineteise peale, nii nagu paneks ta kivi kivi peale, üha pomisedes. lõpuks ta ütleb. See peab vastu, vismarlane. Sul on pärast ainult seda vaja silmas pidada, et läheb tõesti väravast välja, ega jookse vastu müüri. Hästi, ma näen, et saan sulle oma pildi usaldada. Et saan sind sisse kutsuda. Sa ei pea väljaspool müüri elama. Edasi jutust edasi. Käin nürmenglasele peale, sest mõtte tugevate kindlate müüride vahel elada tohtida köidab mind määratult, tiivustab ja teeb mind rõõmsaks. Ma elasin ju alati korraliku, lugupeetud kodanikuna Vismaris, Lüübekis, siis jälle Vismaris, kuigi röövitud varanduse süükoormast vaevatuna. Minu eluruumiks oli alati müüridega piiratud, väravate ja tornidega valvatud linn. Sellest kasvasid välja minu tornid silmapiiril. Üle silmapiiri. Ma vajasin enda ümber müüri, olgu see kas või maalitud. Kes peale meie kahe on veel seespool müüri, küsin nürmerglaselt. Ta võiks juba edasi jutustada. Hea küsimus. Sa pead neid kõiki tundma õppima. Pikka mööda tulevad nad minu juurde tagasi. Aga esialgu ei ole me veel nii kaugel. Me peame ju müüriga tegelema. Kas sa tead midagi aedniku tööst? Ei, mitte midagi. Vastan imestunult. Tead mis? Seda ma mõtlesin kohe. Kui me oleksime head või ka ainult keskpärased aednikud, siis me ei peaks selles tornis elama. Ka kõik oleneb ühest katsest. Istuta selle pliiatsiga müürist vasakule üks puu. Ja suur aias kasvab puu õite ja lehtedega. Ja nii on hea. Kui sa polegi aednik, siis seda sa ometi tead, kuidas puud peavad välja nägema. Ja siis veel üks müüri taha, et iga üks ei saaks sisse vaadata. Igal juhul mitte ühtegi inimest, nad ei tohi mind enam segada. Nad väidavad, et kahetsevad pattu ja teevad ainult halastavaid tegusid. Aga tegelikult on nad ainult kadedad ja tahaksid kõige parema meelega meie juurde sisse pole müüri tulla. Nürbenglase silmad hakkavad loitma. Missugusele eksiteele on ta nüüd sattunud? Ma ei saa sinust aru, missugused inimesed? Sa küsid veel. Kas nad sind siis ei tüüta? Need halastamatud teesklejad, kes külastavad meid enne pühi ja viskavad leiba ja isegi maiuspalu meie puuri, nagu me oleksime metsloomad. Ja siis loevad nad meie isa ja Ave Maria palveid. Ning on endale jälle mõneks aastaks pattude andeks andmise ära teeninud. Nad on haigeid ja vange külastanud, seejuures tahavad nad ju meie paradiisi aeda pääseda. Paradiisi aeda? See ongi siis pilt, mille pean maalima. See vapustab mind. Meie niiske pime tornikong. Paradiisi aed. Ja nii see on, vismarlane. Nad on meie paradiisi aeda kinni pannud ja nüüd tahavad nad ise väevõimuga siia tulla, kuna näevad, kui vabad me siin oleme. Ja kohe saame me veelgi vabamaks. Sa maalid meile kõik, mida vajame. Mida me praegu vajame? Ah jaa, müüri äärde tuleb ju taimi istutada, et müür mõjuks kergemalt, siis ei tundu me endale vangidena. Müüri ääres on meeldivalt soe, istuta sinna lilli, vismarlane, ja ära üksnes istuta, vaid lase neil kohe idanema, võrsuma, kasvama, õitsema hakata. Missuguseid? Kõiki, mis sulle pähe tulevad. Kas teil Vismaris ei olnud siis maja taga lille aedu? Muidugi oli. Äkki on mul need vanad aiad jälle silme ees. Ma näen, kuidas mu ema varahommikul aeda läheb. Maarja kiriku kellad helisevad, on Maarja päev. Ja ema tahab Jumala ema pilti lilledega kaunistada. Lilled tuleb aga vara lõigata, kui tahetakse, et nad kaua vastu peaksid. Emma kummardub ja lõikab kõige ilusamaid, poolanisti puhkenud õitega lilli. Mude on talle järele läinud, ta on kummargil ema kõrval ja näitab lillede poole. See seal ja see seal. Mina istun juba töötoas, heidan vahete vahel pilgu aeda, ja pöördun kohe jälle oma töö juurde tagasi. Isa on misale läinud, nagu igal hommikul. Pilt muutub. Nüüd vaatan ma suurt, lille ja juurvilja aeda, mis ulatub Notke maja taga, Lüübekis peaaegu kuni järgmise tänavani. Kui me sinna jõudsime, oli aed hooletusse jäetud ning seal vohas umbrohi. Aga Inger ja Birgitta võtsid aia kohe käsile, töömajas jätsid nad teiste hooleks, aeda pidasid nad aga oma riigiks. Siin ei põlanud nad ühtki tööd, siin rääkisid nad oma vahel ainult rootsi keelt. Birgitta ei jõudnud küllalt ära imestada ja oma vaimustust avaldada, et lilled ja juurviljad nii lopsakalt kasvavad ja edenevad ja hoopis teisiti kui karmis külmas Stockholmis. Kas see laua all istuv stokkolmlane on kunagi lopsakalt õitsvat aeda näinud? Minu vaimusilma ette kerkivatele aiapiltidele ei taha lõppu tullagi. Jälle vaatama ühte Vismari aeda. Ma olen meister. Minu naine Ilsabe lõikab nüüd lilli jumalema pildi jaoks. Ta liigub täpselt niisamuti, nagu oma isa Hermen Rode aias. Ah jaa, kas see ilus maalapp tuleb mulle jälle meelde? Seal ma palusin Ilsabe kätt. Seal ma suudlesin teda. Juurviljad lõhnasid ja kauguses lõid kirikute tornide kellad. Minu vana ema istus pehmes toolis päikese käes ja loodab, et saab siin ometi oma käte ja jalgade luuvalu unustada. Minu õde lõikab samal ajal lilli ühes teises aias, jällegi Lüübekis. Ta hoolitseb erilise armastusega lillede eest ja võib nendele ka palju aega kulutada, sest tal ei ole lapsi. Ja tema mees, minu sõber ja kälimees, Vikede, on harva kodus. Alatasa peab õde tema elu pärast hirmul olema ning ta arvab, et kui ta eriti hästi lilledest hoolitseb, siis tuleb ta mees tervena ja edukana oma kaugetelt meresõitudelt tagasi. Vahepeal olen katnud marmormüüri kõiksuguste lilledega, mis mulle pähe tulevad. Maikellukeste, võhumõõkade, nelkidega. Mul on üks kõik, kas nad õitsevad aias ühel ajal või mitte. Siin meie aias peab valitsema küllus. Me oleme ju vabad. Nürberglane on jälle silmad sulgenud, et ka teisi pilte sügavusest esile manada. Otsega oleksid need sügavusse, sügavasse kaevu kukkunud. Ja nii see ka on, sest ta ütleb nüüd silmi avamata. Maali vasakule poole neljakandiline valgest marmorist kaev. Jaa. Kasuta ainult kõige paremat ja kallimat materjali, maksku see, mis maksab. Ja maali ka puust ära voolu renn, et saaks aeda kasta. Aed peab saama head vett, väga head. See peab olema tervise vee kaev, kätte saadav ainult headele ja puhastele. Tegelikult ei ole meil seal midagi otsida, Vismarlane. Aga keegi kummardub kaevu kohale ja võtab sealt vett, imeilus naine. Oled sa juba kunagi niisugust naist näinud? Ta on hea ja puhas. Ta võtab vett kuldse ämbriga, mis on kinnitatud kullast keti külge. Ta peab meile juua andma. Selle vee läbi võime me võibolla päästetud saada. Ma oli kiiremini, Vismarlane, et saaksid enne valmis, kui allikas ära kuivab. Nürberglasel on hea rääkida. Ma ei maali üldse veel. Ma märgin ainult joonistus pliiatsiga üksikuid esemeid valgele maalimistahvlile. Hiljem katan need värvidega, võib-olla, kui ma seda üldse veel suudan. Nürberglane avab silmad ja raputab pead. Ta on pettunud. Ma arvasin, et näen juba värve. Vesi peab olema kulla värvi, naise rõivad sinised ja juuksed punakuldsed. Tead, mis see on püha Marta, kes on ala ilma tegevuses, kes peab alati midagi tegema, ka siin paradiisi aias. Väljavooru rennil peab veel janune lind istuma. Ah, kas mina ei võiks see lind olla? Ja siis küsin, kuidas edasi läheb? Järgmisena pean püha Dorotea maalimistahvlile tooma, kui ta mahlast pakatavaid küpseid kirsse puult korjab ja ma ilusasse punutud korvi paneb. See on ju terve pühakute kollektsioon, ütlen. Kas sa usud siis veel pühakutesse? Öeldakse ju, et teie, nürmerglased, olete head luterlased. Oldagu, luterlased või katoliiklased, igatsus paradisi järele jääb alati.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.